Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. O Concello de Santiago dá un paso máis e formalmente pedirá a Xunta a declaración de toda a cidade como zona tensionada de vivenda. ¿Isto que significa? Pois topes de prezos nas vivendas que saían ao mercado de aluguer. ¿En que se basean para pedir esta declaración? En que nos últimos 5 anos o alugueiro na capital galega subiu nun ollo 46% e que a taxa de esforzo supera o 30%. É dicir, que un arrendatario ten que dedicar máis de 30 de cada 100 euros da súa renda a pagar o alugueiro da súa vivenda. O Concello de Santiago solicita un informe que asina Raimundo Otero, membro do Grupo de Estudo do Territorio da Universidade da Coruña.
Cales son eses dous escenarios? A carga media do aluguer, efectivamente, supera o 30% da renda media dos fogares do municipio. En segundo lugar, o prezo de aluguer no municipio ten experimentado nos últimos cinco anos, unha porcentaxe de crecemento acumulado superior en 3 puntos percentuais á tasa de variación acumulada do IPC.
O informe baséase nos prezos dunha plataforma de internet e no Atlas do Padrón para coñecer a renda media do municipio. Isto vai supoñer que a cidade de Santiago vai a ser declarada como zona tensionada? De momento non. Permíteo a lei estatal, pero esta declaración depende da Xunta de Galicia, que obriga os concellos a crear unha comisión cos axentes implicados e a facer público o informe antes de tomar unha decisión. Pero Santiago é a primeira cidade de Galicia que dá un paso máis para ser declarada zona tensionada. Outras cidades como a Coruña ou Pontevedra anunciaron a súa intención de facelo, pero de momento sen máis novidades. E a declaración como zona tensionada efectiva para baixar os prezos? Pois haberá que velo, pero algúns expertos sinalan o fracaso en Cataluña. Nesa comunidade baixaron os prezos, sí, un 5%, pero máis baixou a oferta. Caeron os contratos nun 17%. O certo é que, mire por onde se mire, temos un problema de acceso á vivenda. Lorena vive en Santiago, non pode abandonar a vivenda familiar.
Vivo con ella porque el sueldo no me da para vivir sola, básicamente.
Ya.
Lo he planteado, pero haciendo cuentas y eso, no. Entre pagar letras, recibos y todo eso día a día, nada.
Oxe, por exemplo, alugar un piso de 3 habitacións no centro de Santiago, un piso sen reformar, non baixa dos 850 euros. Para poder permitirnos esta tarifa, a familia ou persoa que alugue debería ter uns ingresos como mínimo de 2.800 euros ao mes. Oxe, a conselleira de Vivenda da Xunta presenta unha nova liña de axudas e tamén agardamos que avalíe o plan de vivenda presentado por Pedro Sánchez nas últimas horas. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, de novo día frío. Que temos por diante. Ceo pouco nubrado ou despexado, intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas que volven baixar, temos xeadas en moitos puntos do interior, as máximas sen cambios, arestoras 6 baixo 0 en Calvos de Randín, en Ourense, 4 baixo 0 en Xinzo ou 3 graus negativos en Verín. Nas cidades temos 0 graus en Lugo, 2 en Ourense, 4 en Santiago, 5 en Pontevedra, arredor dos 8 graus no resto, en Vigo, A Coruña e Ferrol. Hoxe as máximas nas cidades roldarán os 15 graus. Case 7 de cada 10 baixas temporais están injustificadas. Son as conclusións do plan de inspección dos Sergas. De seguido o detalle.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado. O Sergas deulle alta a máis de 13.000 persoas que tiñan unha incapacidade temporal de xeito injustificado. O plan de inspección que puxo en marcha a Consellería de Sanidade incluía entrevistas con máis de 20.000 pacientes das áreas sanitarias onde se registraron máis baixas médicas durante o ano 2023 e resultou que en conxunto un 67% non estaban xustificadas. A inspección comezou primeiro polas áreas sanitarias que registraron en 2023 esa cifra máis elevada, Ferrol, Lugo e Santiago. Resultou que a porcentaxe de persoas que non ían traballar respaldadas por baixa médica e que terían que estar xa incorporadas nos seus postos era altísima. Contao o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
Constatouse que tiñan xustificada a súa permanencia en situación de incapacidade temporal o 61% dos casos valorados na área de Ferrol, o 60,99% dos casos da área de Lugo e tan só un 44,18% na área de Santiago.
Entre xuño e decembro pasado fixéronse entrevistas cos médicos prescriptores e tamén cos pacientes. Máis de 20.000 persoas de baixa constatouse iso, que máis de 13.000 non tiñan esa causa xustificada. As patoloxías musculoesqueléticas e psiquiátricas menores son as que xeran máis incapacidades temporais, segundo os datos da Consellería. O plan de inspección estendeuse xa a toda Galicia. Entre as medidas que contempla están mellorar a formación do persoal sanitario que prescribe esas baixas, incorporar as probas diagnósticas que fan as mutuas o historial dos Sergas ou que no propio parte médico de baixa xa se fixe a próxima cita presencial para evitar prolongacións indebidas desas baixas. E o senador do PP, José Manuel Baltar, negaba este luns que conducise a 215 km por hora nun tramo de autovía A52, a vez que o seu abogado denuncia que se vulneraron os seus dereitos durante a investigación. A Fiscalía mantén a súa petición de multa de 1.800 euros e a retirada do carné de conducir durante un ano e un día por un delito contra a seguridade viaria. E contoche que os mariscadores da Ría do Burgo volven a ir á rúa. Nas últimas horas volvían protestar na cidade da Coruña. Seguen reclamando axudas para este tipo, para este tempo de inactividade, mentre a cría medra no estuario logo do dragado. Este período, como mínimo, vai se estender ano e medio e non sería ata o final cando poidan reclamar os danos patrimoniais. Convocaron unha xuntanza coas administracións este mércores. De momento, recibiron a confirmación só por parte da Xunta. Manuel Baldomir é voceiro do colectivo de mariscadores.
Non solo recoñecer o problema, non dar solo apoio moral, porque xa casi é de risa, non? De decir que nos apoyan, que nos apoyan como moralmente, porque económicamente non, económicamente nos están omitindo completamente. Entón, isto é asfixiar psicológicamente, é máis asfixiar económicamente a cidadanía que vivíamos, ou mal vivíamos do marisqueo, non?
Imagínate ir traballar e que non teñas os medios precisos para desempeñar o teu traballo con total garantía. E imos un paso máis. Imagínate que a carencia deste material pon en peligro a túa integridade física. Así é como se sinten os policías nacionais. Agora mesmo melloramos en canto a dotación de material, xa contan con chaleques de protección, pero son eles mesmos quen se mercan outros materiais como luvas anticorte. Esta protección é fundamental en situacións, por exemplo, como un cacheo. Roberto González, secretario do SUPE en Galicia, lanzaba esta outra petición nos micrófonos de COPE. Queren contar con cámaras persoais.
Que son mercados por os propios policías, e un deles son as cámaras de grabación. Nos pedimos que todos os policías nacionais, no exercicio das súas funcións, cando están sobre todo en seguridade cidadana e cando se enfrentan.
Que graben esa intervención policial. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.